Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Minulla on tänään hyvin kiinnostava ja arvostettu vieras Liisa Väisänen. Tervetuloa tänne Radio Dayhin.
Paljon. Minulla on valta tuntuu olla. Kiitos kun kutsut.
Kiitos. Sinä olet hyvin monipuolinen nainen. Tietokirjailija, taiteen tutkija, erikoisalana symbolit. Ja Ylen TV-sarja Merkkien salat on tehnyt sinut maanlaajuisesti entistä tunnetummaksi. Ja sitten kerrot olevasi hard rock humanisti. Se ehkä on semmoinen sana, jota eivät kaikki oikein ymmärrä, mutta kerro nyt vähän, mitä sinä eniten olet.
Kyllä minä humanisti on kaikkein eniten, niin. Tosi laajalla skaalalla. Ja se, että miksi määritän itseäni hardcore humanistiksi on se, että minun on valmis taistelemaan se edestä. Eli semmoinen taistelevan humanistiasenne, että ei vaan kattele vierestä ja hymistele, vaan taistelee niiden omien arvojensa puolesta. Niin se on tosi tärkeää.
Hardcore humanisti. Se tarkoittaa siis intoutumista ja antautumista omalle genrelle ja omalle elämänalueelle, vai miten sitä voisi vielä tarkentaa?
No ehkä semmoinen, ton lisäksi mitä sinä sanot, niin rohkeus. Niin. Kyllä se vaatii rohkeutta, mutta minä olen entinen nyrkkeilijä, tai itse asiassa nykyinenkin nyrkkeilijä, vaikka niiden takia enää ottelen, niin semmoisella samalla asenteella, että ei saa pelätä.
Sinä olet kasvanut Helsingissä.
Kyllä, joo. Minun lapsuuden koti on Pohjois-Helsingissä, semmoinen paikka kuin Heikinlaakso, eli niin. Puistolan lähellä. Puistolassa käynyt kansakoulun ja Tapanilassa olen käynyt oppikoulun, eli siellä nurkilla.
Ja tunnetko olevasi yhä, vaikka asut Espanjassa, stadilainen?
Joo, ja nyt on aivan ihanaa, kun minä olen viimeiset 8 vuotta asunut Espanjassa, niin siellä on semmoinen kuin Kostan stadilaiset.
Ai.
Ja se tuntui hirveän hienolta, kun minut ekan kerran pyydettiin heidän tilaisuuksiinsa puhumaan, niin silloin tuntui, että nyt minä olen tullut takaisin kotiin.
Eli siis siellä puhutaan stadislangia.
Kyllä,
Espanjassa. No se kertoo siitä heimorakkaudesta. Voiko sanoa stadilaisuutta omaksi heimoksi? En tiedä.
Kyllä sitä ehkä voi kutsua. Että kyllä meillä varmaan kaikilla on, että mitään halveksumatta tai mitään korostamatta, mutta kyllä meillä varmaan kaikilla semmoinen oma kotiseuturakkaus jollain tavoin on, koska se on kuitenkin sitä, missä on kasvettu aikuiseksi ja missä on opittu asiat ja kehitetty ihmiseksi, niin kyllä se rakkaus jää sinne.
Stadilaiset ovat järjestäytyneet hyvin. Stadin slangilla taitaa olla 2 eri yhdistystä ja toimintaa on monenlaista. Ainakin Lasse Liemola on hyvin innostunut stadilaisuudestaan ja monet muut.
On kyllä, joo. Ja sittenhän niitä kirjojakin on tullut, että minun yksi rakkaimmista kirjoistani omassa hyllyssä niin on Luukkaan evankeliumi stadin slangiksi. Se on mahtava.
No varmaan. Joskus olemme täällä Radio Dayssäkin lukeneet jouluevankeliumin stadin slangilla.
Se on tosi hyvä, että nykyisin hyväksytään erilaisia murteita, että minun isäni, joka on muuttanut Savosta, onkohan se ollut 30 vai 40-luvun, ihan 40-luvun alkuun, kun hän on muuttanut Helsinkiin, niin hän kertoi, että esimerkiksi hänen piti puheestaan savolaisuus hävittää, koska silloin ei hyväksytty erilaisia puhetapoja. Ja se on tosi hienoa, että nykyisin ymmärretään, että vaikka oma tapa olisi erilainen, niin se ei ole ainut eikä paras mahdollinen, vaan kaikki on yhtä hyviä.
Kerro nyt kuitenkin vielä, meillä olisi paljon muisteltavaa ja näihin taustoihin liittyvää, mutta mikä sinut rakastutti symboleihin?
Rakkaus kieleen varmaan ihan ensimmäisenä ja sitten rakkaus kuvaan ja symbolit on kuvan kieli.
Niin.
Eli kun ne kuvat puhuvat enemmän kuin 1000 sanaa, niin niiden kautta pystytään ilmaisemaan hirveän paljon asioita. Ja sitten kun kuvaa taiteeseen, minun on taiteen tutkija tosiaan koulutukseltani, niin sitten kun kuvaa tutkii, niin kyllä se hyvin nopeasti tulee selväksi, että symbolit on se sanasto, joka on pakko osata. Eli ihan samalla tavoin kuin kielen niin kyllä kuvan opiskeleminen, kun kuva on kuitenkin kieli, niin siinäkin pitää se aakkosto hallita. Eli itse en usko sellaiseen, että totta kai kuva vaikuttaa meihin hirveän voimakkaasti tunnetasollakin, mutta en usko sellaiseen, että pelkästään tunteen avulla kannattaisi lukea kuvia, vaan kyllä minusta järki pitää aina pitää matkassa mukana. Ja silloin kun järjen pitää matkassa mukana, niin kannattaa osata kieltä, koska silloin se puhuu enemmän ja symbolit on oleellinen asia kuvan
kristilliset symbolit ikkunapyhään. Sanot, symboli on merkki, tunnuskuva tai vertauskuva, joka kuvastaa ja edustaa jotakin asiaa. Ja tässä teoksessa sitten esittelet näitä kristillisiä symboleja. Ja sitten toinen kirjasi, mitä symbolit kertovat taidetta pintaa syvemmältä. Kirkko ja taide. Ja tänään me puhumme ehkä enemmän helsinkiläisistä symboleista, joka on sinun uusimman kirjasi aihe. Miten tämä uusin rakkaus syntyi?
No se oli oikeastaan ihanaa. Se oli kuin kotiin paluu. Niin. Minä olen tosissaan 86 lähtenyt Suomesta pois ja opiskellut paljon muualla ja useinhan sitä näkee kauempaa paremmin. Ja tavallaan omassa kotikaupungissa niin sitä ei kiinnitä niin paljon huomiota, mitä ympärillä on. Et se on meille tyypillistä, että kun me matkustamme jonnekin, niin onpa täällä ihanaa ja onpa nämä ihania taloja. Ja sitten tavallaan se oma ympäristö jää jollain tavoin huomaamatta. Ja minäkin olen löytänyt Helsingin uudelleen juuri sen takia, että kun olen ollut täältä pois ja sitten olen palannut takaisin, niin sitten olen huomannut, että Helsinki on oikeasti tosi hieno kaupunki ja täälläkin on kaikenlaista samanlaista. Että tämmöinen nuorille ihmisille, silloin kun on nuorena lähtenyt, on aika tyypillistä se, että ensin kun muuttaa ulkomaille, niin sitten ajattelee, että täällä on jotenkin kaikki hienompaa, paremmin ja mahtavammin. Sitten voi tulla se koti-ikävän vaihe, että kyllä sitten Suomessa oli tämä ja tämä hirveän paljon paremmin. Ja sitten jossain vaiheessa se tasaantuu ja huomaa sen, että meillä on Euroopassakin erilaisia tapoja olla ja erilaisia tapoja vaikka rakentaa, erilaisia tapoja kuvallisesti ilmaista itseämme. Ja ne on kaikki ihan yhtä hyviä ja ne voi elää rinnakkain. Ja sitten tavallaan näillä silmin, sit kun katseli entistä kotikaupunkia ja kasvun kaupunkiaan uudelleen, niin sitten senkin huomasi, että ei se edes ole niin, että vaikka kirjoitan Helsingin symboleista, niin kirjoitan vaan Helsingistä. Et silloin kun kirjoitan Helsingin symboleista ja koko Euroopan historiasta ja kirjoitan myöskin kristinuskon historiasta, koska kristinuskolla on ollut hirveän iso vaikutus symboleihin ja symboleiden kautta, niin myöskin meidän rakennusten koristeluihin, jugendtyyliin.
Sinulla on pitkä perspektiivi Helsingistä, Ranska, Italia, Egypti ja Espanja ja nyt olet kirjoittanut kirjan helsinkiläisyydestä. Mikä on ehkä ollut tässä kaikkein innostavinta tässä helsinkiläisessä symboliikassa?
Kyllä se ehdottomasti, kun Helsinki on aika nuori kaupunki verrattuna moneen muuhun, niin minulle ehkä innostavinta oli se, että vaikka Helsinki on uusi kaupunki, niin minä löydän ne samat antiikin asiat, mitä minä löydän Ateenasta tai Roomasta tai mistä tahansa muualtakin. Eli tavallaan semmoinen vahvistus sille, että ei se ole ihan hukkaan heitettyä aikaa, kun on opiskellut symboleita, koska helposti ajattelee, että miten nämäkin on voinut juttua johonkin keskiaikaan suunnilleen ja eikö voisi katsoa jotenkin siirtää katsetta eteenpäin tai näin. Ja huomannut, että itse asiassa symbolit, niin ne ei ole vain menneisyyttä, vaan ne on nykyisyyttä. Ja väittäisin, että ne on myöskin tulevaisuutta, koska se on mielenkiintoista nähdä, että meillä on symboleita, jotka säilyy tuhansien, kymmenien tuhansien vuosien ajan. Ja meillä voi muuttua moni asia siinä ympärillä, mutta sitten se symboli pysyy kuitenkin. Että on jotain pysyä.
Toista, että eurooppalainen kulttuuri, vanha, ikivanha kulttuuri näkyy Helsingin seinissä niin kirkkaana ja yllättävän selkeänä, monipuolisena. Sanoit äsken, että kauempaa näkee tarkemmin. Mikä on nyt semmoinen asia, joka sinua eniten hämmästyttää tässä, kun ajattelet tämän oman perspektiivisi kautta Helsingin symboleja? Mikä on hämmästyttävintä?
No ehkä ensinnäkin se, että kun kävelee omassa kotikaupungissaan, ei kiinnitä huomiota, niin ensinnäkin jo symbolien runsaus. Että kun helpostihan ajattelee, että meillä on tavallaan tiettyjä aikakausia, vaikka meillä on niitä symboleita on ihan erityisen paljon tai näin. Et vaikka Helsinki on rakennettu aika lyhyenä aikana, niin kyllä Helsinkinkin mahtuu ensin kaikkiin näitä kerrannaistyylejä ja sitten tulee Jugend, kansallisromantiikka korostuu. Ja sitten siinä uudessa kirjassani symboli ja Helsinki niin kuljetaan myöskin vaikkapa Käpylässä tai kuljetaan Pukinmäessä. Ja siellä voisi ajatella, että no se on niin uutta asuma-aluetta, että eihän siellä ole. Niin mitä vielä? Siellä on ne ihan samat. Että Olympiakylässä 50-luvulla sivulla on käytetty periaatteessa samoja symboleita vähän eri tavoin, vähän eri rakennusmateriaaleja, mitä vaikka silloin, kun Helsinkiä rakennettiin, kruunuhakaa ja suurkirkkoa rakennettiin. Niin sitten meillä on ihan samoja viitteitä vaikkapa päätykolmioihin, eli jumalallisuuteen Olympiakulan puutaloissa Käpylässä.
Ihanaa. Siis tämä symbolien runsaus on yllättänyt ainakin minut jollakin tavalla sen jälkeen, kun autoit meitä tavallisia kaupunkilaisia havainnoimaan. Se muutti koko kaupunkikuvan nopeasti. Nyt sitä katselee vähän ylemmäksi talojen seinille eikä vain alaspäin, kun kävelee. Symbolien runsaus. Miten paljon arvelet olevan tämmöisiä näkyviä?
Ajatella, koska yhdessä talossa saattaa olla kymmeniä, jos niin. Ei lähellä sataa. Eli kyllä niitä ihan uskon määrä on. Se, mitä äsken sanoit, niin minusta se on ihana ja se on sen takia ihanaa, että se on se, minkä takia minä tuon kirjankin halusin kirjoittaa. Eli halusin kirjoittaa kirjan, joka auttaisi ihmisiä ymmärtämään sen, että ei kannata katsella jalkoihin. En kehota kompastumaan, mutta olisi hyvä, että katselisi ylemmäs. Minä luulen, että noin elämässä ihan filosofisestikin, niin meidän usein kannattaisi katsoa välillä vähän ylöspäin.
Mikä tämmöisessä symbolissa on merkittävintä? Funktio, eli mitä varten se on tehty, vai se, miltä se näyttää, forma, vai sen substanssi, eli syvin mieli, syvin olemus, siis funktio, forma vai substanssi, miten näet?
No kyllä minusta substanssi on aina tärkeä, niin. Eli tavallaan, että pelkkä muoto ilman sisältöä, niin se on pelkkä muoto ilman sisältöä, että se on tärkeä, mutta kaikki on hirveän tärkeitä asioita, että kaiken kaikkiaan kun katselee arkkitehtuuria, niin minua ainakin itseeni auttaa sellainen, että minä teen järjestelmällisesti asioita, niin minä olen opetellut semmoisen kaavan, että aina kun minä lähden keskustelemaan uuden rakennuksen kanssa, niin minä muistan, että se muodostuu kolmenlaisista osista. Eli rakennuksessa on rakenteelliset osat, jotka on ihan sitä, että se pysyy pystyssä, vaikka holvi, joka pitää sen katon siellä yläpuolella. Siellä on funktionaalisia osia, jotka on vaikka ikkunat ja ovet, kun muutenhan sinne ei pääsisi sisään eikä sinne tulisi valoa sisään. Ja tietysti sitten, vaikka jos puhutaan kirkkorakennuksesta, niin siellä funktionaalisia osaa voidaan laskea alttari. Sitten meillä on esteettisiä osia. Eli rakenteelliset, funktionaaliset ja esteettiset osat on kaikessa arkkitehtuurissa, mitä ihminen on ja ihmiskunta on tehnyt. Ja sitten niiden suhde vaihtelee tyylihistorioiden aikana. Ja näissä tavallaan esteettiset elementitkin, niin kyllähän ne on tosi tärkeitä ja ne liittyy näihin esteettisiin elementteihin. Mutta toisaalta sillä esteettisellä elementillä voidaan esimerkiksi peittää se, mikä meillä on rakenteellista elementtiä. Eli voi olla niin, että meillä on pylväs, joka oikeasti on rakenteellinen elementti niin, että se talo romahtaisi, jos sen pylvään poistaisi. Mutta kyllähän silloin, ja siinä mielessä voi sanoa, että sen substanssi on tärkeä, se pitää koko rakennusta siellä pystyssä. Mutta sitten kun se koristellaan vaikka symbolinen funktio helposti unohtamaan sen, että siinä on pylväs jostain ihan tietystä syystäkin. Eli kyllä sillä estetiikälläkin on merkitystä. Ja tietysti sitten, kun tullaan mihin tahansa temppelirakennuksiin, on ne kirkkoja, synagogia, moskeijoita, ihan mitä tahansa, niin kyllä se hirveän tärkeä se on silloin tavallaan sanomankantajana symboli, koska me puhumme asiasta, joka ei ole ihmisen silmän nähtävissä silloin, kun puhutaan jumaluudesta. Ja silloin tietysti niin kyllä se esteettisyys on hirmuisen tärkeää, mutta se, että sitä toivoisi, että se ei jää vaan esteettiseksi, vaan me näkisimme, mikä se sanoma ja substantti siellä takana on, koska muutoinhan sille ei ole merkitystä.
Eli se substanssi on kuitenkin sen ydintä, sielu, merkittävin asia.
On, kyllä se on kaikkein merkittävin, mutta estetiikka on tärkeä senkin takia, että jos on esteettisesti ei huomiota kiinnittävä tai mielenkiinnoton, niin sitten me emme jää lukemaan sitä, me emme keskity. Eli estetiikka on ehkä sillä tavoin tärkeä, että se nappaa meidän huomioon, että hei, mikäs tässä oikein on, niin. Jotta me kiinnostumme siinä substanssissa, mikä siellä taustalla on.
Eli sillä tavalla funktionaalisuuskin tulee esiin, että sen esteettisyyden kautta päästään tähän substanssiin käsiksi.
Juuri näin.
symbolien kieli on arkkitehtuurissa, symbolien kieli on ehkä tärkein kieli, tärkeämpi kuin englanti tai suomi tai ruotsi.
Onko? On ihan varmasti, se on paljon globaalimpi kieli ja sitten se myöskin toimii ajassa. Eli juuri tämä, että tavallaan harva meistä nyt ehkä antiikin kreikkaa puhuu, jotkut puhuu latinaa, mutta ei läheskään kaikki. Ja sillä tavoin tavallaan meillä on kuolleita kielenkorpuksia. Niin symbolit on näyttäneet sen, että ne ei kuole samalla tavoin kuin kielet. Että kyllähän kulttuuriympäristö voi niiden merkityksiä jonkun verran muuttaa. Ja symbolien kautta, niin se on tärkeämpää kuin vaikka se englanti siinä mielessä, että eihän englannilla voi jutella antiikin kreikkalaisen kanssa. Mutta symboleilla voi jutella antiikin kreikkalaisen kanssa.
Näin puhuu Liisa Väisänen, hardcore, humanisti, tietokirjailija, taiteen tutkija, erikoisalana symbolit. Liisa Väisäsen uutuuskirja Symbolien Helsinki johdattaa pääkaupungin historiallisten rakennusten salaisuuksiin. Otettaisiko pari esimerkkiä sellaiselle kuuntelijalle, joka ei varsinaisesti asu Helsingissä, mutta haluaisi nyt kuulla, minkälaisia symboleja täällä on. Minua on kiinnostanut Helsingin kaksi obeliskia. Toinen on Senaatintorilla ja toinen S-rinteellä. Ja kolmas, mutta se ei ole Helsingissä, on sitten Pietarin aukiolla, Pietarin kirkon edessä, joka on myöskin semmoinen hyvin huomiota herättävä obeliski. Kertoisitko vähän näiden obeliskien salaisuudesta?
Joo, obeliskien salaisuus ei ole lukutaitoiselle salaisuus, eli tosiaan symbolit kannattaa opetella, niin silloin niitä pystyy lukemaan. Obeliski vie ylöspäin, eli obeliskeja tavataan, jos ajatellaan ihan varhaishistoriaa, niin etiopialaisessa vanhassa kulttuurissa ja sitten totta kai Egyptissä. Mutta toki sen jälkeen niin se on siirtynyt, se on symboli, joka on jäänyt, että se on siirtynyt juuri kuten puhuit Pietarin kirkkoon Vatikaanin alueelle ja niitä on muuallakin pää. Ja obeliskin yläpää, niin se on niin sanottu pyramidon, eli se on pyramidin mallinen. Ja siinä on oikeastaan sitä samaa, mitä Egyptin pyramideissakin on, että me tavoittelemme taivaita, me pyrimme jonnekin korkeammalle ja me pyrimme parempaa kohden. Se on myös hyvin positiivinen symboli. Siinä on jo vanhoiskulttuureissa niin on nähty myöskin hedelmällisyyttä. Ja ehkä se semmoinen merkittävä, kun ajattelee, että obeliski on neliönmallinen. Ja meidän pyhässä geometriassa oikeastaan kaikissa kulttuureissa niin törmätään siihen, että neliönmalliset, suorakaiteenmalliset symbolit, niin ne kertoo rajallisuudesta. Eli siellä aina se kulma tulee vastaan. Ja sitten ympyrä on yleensä jumaluuteen viittava ja ikuisuuteen viittava, makrokosmukseen viittava, kun siellä ei tule rajaa koskaan vastaan. Ja tavallaan se obeliskin alku, mistä se lähtee maata vasten, niin se on tämä meidän ihmisten maa, meidän mikrokosmos, ja siellä on tosiaan se nurkka joka vastassa. Ja sitten se ihminen lähtee tavoittelemaan jotain isompaa ja ylempää ja kohoaa ylöspäin. Ja sitten se päätyy tuohon pyramidoniin, eli pyramidimalliseen, missä on kolmioita. Ja kolmio on yleensä kulttuureissa aina ollut pyhän symboli, koska siinä on ikään kuin se, että se laskeutuu jollain tavoin alaspäin. Niin se on tosi merkittävä, että sitä voidaan käyttää, kuten sanoit, vaikka S-rinteellä. S-rinteessä, niin sitä voidaan käyttää muistona, eli ne sotilaat ovat kuolleet, mutta sitten se tie heillä on ylöspäin. Eli kyllä se kertoo myös sitä kautta niin kuolemattomuudesta, samoin kuin pyramidit on kertonut.
Ja sitten siellä obeliskin kärjessä on oma symboli. Pietarin kirkossa se on, kirkon obeliskissa on risti ja S-rinteellä kaksoispäinen kotka ja keisarin kivellä leijona. Onko se ikään kuin koko sen ylevän symbolin huippu?
Joo, on. Eli siinä mielessä totta kai niin sit symboli kertoo myös aina siitä omasta ympäristöstä, joka on. Eli silloin kun siellä on risti, niin silloin kerrotaan, että sitä kohden pyritään. Taikka sitten kun siellä on vaikkapa se kaksipäinen kotka ja kerrotaan keisarivallasta, niin sitten sitä kohden, se on tavallaan se kaikkein ylin. Mutta idea tavallaan symboli säilyy samana, mutta tosiaan historiallinen konteksti sitten muuttuu.
Silloin kun kävelimme Helsingin katuja ja sinä osoitit katsoa eri rakennusten symboleja, niin yksi, mihin monien katseet kiinnittyivät alempana, oli gargoili, vesikouru. Mitäs ne kertovat?
Gargoilit on peräisin keskiajalta ja keskiajalla niin keskiajan ihmisessä minun jotenkin on aina viehättänyt se, että he on olleet nöyrempiä. Et meidän ehkä nykyihmisten ikävimpiä piirteitä on ylpeys, että me kuvittelemme, että me hallitsemme ihan kaiken ja sitten se yllättää juuri niin, että tulee epidemia, sota tai mikä tahansa, niin sitten me olemme niinku täysin järkyttyneitä, että miten niin. Et siinä mielessä nöyryys on hyvä aina muistaa, että me emme ihan oikeasti kaikkea hallitse, että se voi olla hirmumyrsky tai mikä tahansa, joka meidät sitten vie mukanaan. Ja keskiajan ihmiset, niin he hyväksy sen, että he ei tiedä kaikkea, he ei osaa kaikkea, he ei hallitse kaikkea. Ja sitten keskiajan taiteessa minä tosi paljon symboleina erilaisia bastardeja, eri epäsikiöitä. Voi olla aarni, kotka, tosi tuttu semmoinen, että se yhdistää leijonan ja sitten kotkan. Tai sitten voi olla tosiaan semmoinen epämääräinen peto, jos te ei oikein edes tiedä, että siinä on eri eläimistä, mahdollisesti ihmisestä piirteitä ja sitten ei voi määrittää, mikä se on. Ja se on tavallaan merkki siitä, että se Jumalan luomistyö on jatkuvaa, evoluutio on jatkuvaa. Että voi olla, että eilen ei ollut tuommoista, mutta voi olla, että huomenna on. Ja sitten voi myöskin olla ajatus siitä, että minä en ole koskaan tuommoista nähnyt, mutta se ei oikeasti tarkoita sitä, että ei sellaisia ole ollenkaan. Ja tietysti tuntematon aina pelottaa myöskin meitä. Ja semmoinen, jos ajattelisi, että tapaa studiosta pois, niin kyllä se voisi olla semmoinen, että sitä pelästyykin, koska me emme tiedä, miten suhtautuu tuntemattomiin asioihin. Ja Jumala on meille tuntematon, Jumalan kasvot ovat peittämättömät, niin tavallaan siihenhän liittyy kristinuskossakin semmoinen vanha keskiaikainen käsitys siitä, että Jumalaa pitää elätä niin, että Jumala tekisi jotain pahaa, vaan semmoinen pelonsekainen kunnioitus on ehkä se, mikä keskiajalla on korostunut. Ja silloin sitten, kun Kargöi keksittiin, silloin funktio, eli silloin se, että se vesi tulee sieltä katolta pois, mutta silloin se vahva symbolimerkitys siitä, että se on jotain sellaista, mitä me emme tunne, niin mennään vähän kunnioittajia varoen. Ja sen takia juuri kirkoihin niitä on alun perin laitettu, eli muistettu siitä, että tulkaa kunnioittain Herran huoneeseen. Se on tavallaan sen ydinsanoma ollut siinä.
Aika mielenkiintoista, että niidenkin kautta voi ikään kuin aavistaa pyhyyden voiman suuruuden.
Kyllä, ja oman pienuutensa.
Niinpä.
Tunnustaen, että minä en ole tuommoista vielä nähnyt, mutta huomenna niitä voi olla tai niitä voi olla jossain, missä minä en ole vielä käynyt.
Mikä on sinun mielisymbolisi Helsingissä?
Niitä on oikeastaan sama symboli, mutta eri versioina. Ja sanoisin, että kyllä se varmaan Helsingissäkin, niin se on elämänpuu tai sitten sitä voi kosmiseksi puuksi, ehkä itse käytän mieluummin sanaa kosminen puu. Niitä löytyy esimerkiksi Kallion kirkosta, niitä löytyy Kallion kirkon vieressä on Ihantola-niminen talo, sitten niitä löytyy Vilholasta, eli siitä Kaisaniemen rautatientorilta, niitä löytyy Aleksanterin kadulla se kuuluisa Pohjolan talo. Sielläkin on elämänpuita. Ja elämänpuu on minusta niin loistava muistutus siitä, että tavallaan kokonaisuus on isompi kuin meidän ihmisten maailma ja se arkipäivä, joka meillä on. Elämänpuita löytyy oikeastaan kaikista hindulaisiin kulttuureihin ihan kaikkialle. Ja se jo, että tavallaan Suomikin osoittaa juuri sen, että me olemme ihan kansainvälinen maa ja meillä on paljon elämänpuita. Ja sitten kun siinä elämänpuussa, niin tavallaan se idea on juuri se, että meillä on se runko, joka on maan päällä ja nähtävissä ja kosketeltavissa ja se olemme me ihmiset. On se lehvästölatvasto, joka vie sitten kohden taivaita. Eli siinä on tavallaan mikrokosmos ja makrokosmos samassa. Meillä on kaikki se, mikä on meidän elämä, meidän kuolema, meidän elämän jälkeinen elämä, sitten se taivaallinen maailma ja makrokosmos, niin ne on kaikki siinä läsnä. Ja se, että niitä tavallaan tämmöisiä kosmisia puita, jotka kuvaa meidän koko kosmologiaa ja koko maailmankaikkeutta, niin sitten se viehätys tavallaan siinä, että ne kuitenkin näkyy, vaikka me ajattelisimme, että tosi absurdi asia ei näy millään tavoin meidän arkipäivässä, niin just se symbolien voima, että vaikka se on rakennuksissa ja siihen ei kiinnittäisi huomiota, niin me oikeastaan kaikki olemme ihan traditioiden kautta kosmisiin puihin kosketuksissa. Esimerkiksi Suomessa laitetaan noita juhannuskoivuja ja sitten kukapa ei laittaisi varmaan varmaan suurin osa suomalaisista edelleen niin käyttää sitten kuusta joulukuusena. Eli just ne tasauspäivät, silloin tavallaan kun ennen ajateltiin aurinko muuttaa suuntaansa, eli päivä alkaa pitemmänään, elämä voittaa kuoleman ja sitten kun käännytään kohden kuolemaa, niin se kiertokulku, niin nehän on molemmat, että miksi meillä on koivu just juhannuskoivuna ja minkä takia meillä on sitten kuusi just jouluaikoihin, niin on juuri se, että näitä kosmisia puita on tämmöisinä kosmisesti merkittävinä päivinä, eli seisauspäivinä, niin niitä on käytetty. Ja sitten Suomessa minua viehättää, mikä näkyy näissä rakennuksissakin, että me seisomme kahden kulttuurin, itäisen ja läntisen kulttuurin välissä. Ja toi koivu on kuusi, on germaanien kosminen puu. Ja tavallaan niin sen takia se on minun lempisymboli, paitsi että niitä on paljon, niin sit se muistuttaa myöskin siitä, että Suomi on kansainvälinen lähtökohtaisesti ja ei semmoinen tavallaan itsensä sulkeutunut kulttuurista, joten ehkä helposti mietitäänkin, että me saattaisimme olla.
Millä tavalla haluaisit nyt kannustaa ihmisiä havainnoimaan kotikaupungissaan, kun he seuraavan kerran lähtevät liikkeelle kaduille?
Kannustaisin sille tavoin, että lukekaa ympäristöänne, eli älkää katselko vaan jalkoja, antakaa aikaa, jos teillä on meno johonkin niin, että teidän pitää vartin päästä olla jossain, niin lähtekää puoli tuntia aikaisemmin, jotta teillä on aikaa ihailla, ihastella ja oppia siitä ympäristöstä, joka on. Eli hengittäkää silmillänne.
Ylevä, ihana päätös tälle keskustelulle. Kiitoksia Liisa Väisenen, että saimme nauttia symbolinen rikkaudesta ja elämän rakkaudesta. Siunausta ja voimaa elämääsi.
Tuhannet kiitokset. Kiitos. Sitä samaa.
Veli-Matin juttusilla.
Siinä kuultiin Veli-Matin juttusilla.